Lucía Aldao é unha poeta de grande traxectoria e unha figura moi recoñecida da poesía galega, que despois de tantos anos sobre os escenarios e explorando diferentes soportes para a poesía, publica agora o seu primeiro poemario individual, coa editorial Apiario, que nos ten tan afeitas estes libros tan bonitos e tan coidados. E era este o momento de publicar neste formato?
Pois vese que sí, vese que non foi en ningún dos 20 anos anteriores que levo dedicándome á poesía. Igual sou así un pouco exagerado eso de 20 anos, pero non é certo, porque levo recitando desde os 15 ou 16 anos e despois vivindo profesionalmente da poesía desde os 20 pouquiños. Entón, pois, bueno, vese que sí, que foi agora e non foi antes. E non foi antes porque non quixen e porque non se deron así as circunstancias axeitadas. Así que sí, foi en 2018 cando se me deu por sacar adiante o dichoso libro.
Conversamos con Lucía Aldao no Club de Lectura de Radiofusión. Desde Sétima Soidade, de Pilar Pallarés, non lía un poemario tan visceral como o teu Todo isto antes era noite. Na poesía, como no amor, arrastranos a paixón.
Sí, eu penso que sí, e que está ben, pero que gústame que digas iso, que notes así esa paixón visceral, pero ainda así creo que os poemas están pasados por unha ducha de auga fría. Entón, que a paixón sobreviva a esa ducha, a min personalmente é algo que me fai estar contenta cos poemas, que me fai sentir ben.
Este é o teu primer poemario escrito de xeito individual, pero ti exerces de poeta desde hai moitos anos, como nos acabas de contar. Que diferencias hai entre a poesía oral e a escrita, si é que hai algunha?
Sí, eu penso que sí, sí que hai, claro. Quero dicir, eu estou eu era poeta inédita, pero non era poeta inaudita. Quero dicir, aí sí que noto moitas diferencias. En primeiro lugar, está que eu sempre tive en diante a xente a que lle chegaban os poemas, non? Bueno, quitando outros soportes como YouTube, que é algo que eu non controlo, que hai xente que grava e que despois a xente consulta esas canles. E o libro xa require outra intimidade. Para min o libro supuxo un descontrol en certo sentido, non? Porque de repente foise-me das mans, xa non era o público escoitador o que eu estaba acostumada, sino que estaba a xente escollendo o momento da lectura e recibindo estes versos na súa intimidade. Entón, pois, hai tamén unha diferencia importante, eu penso, entre a xente que sí que me tiña controlada como poeta recitadora e a xente que me ten que non me coñecía, que o primeiro que sabe de min é este libro. E tamén, bueno, así unha cousa bonita que podo contar é que últimamente teño a sensación de que este libro é en certa maneira un audiolibro, porque hai xente que me da xente así que me tiña algo controlada di que é imposible de ler sin que saia xa a miña voz recitando. Claro. Entón, bueno, pois supoño que hai así moitas respostas para dar a esa pregunta que me dis. Claro que hai moitas diferencias.
Bueno, eu son das de a sorpresa, porque si che coñecía de nome, pero a verdad nunca te escoitara. Entón, para mí é
pois
sorpresa total e moi agradable.
Que ben, para pois alegro-me, grazas.
Lucía, o título do libro, Todo isto antes era noite. Non sei, a mí levame a pensar así un pouco que despois deste poemario vou a encontrar así algo como unha luz, como si romper algo co prohibido, como, non sei, destapar algo que hasta agora non había ou algo, non?
Xusto, sí. A ver, no libro, no contido do libro, no contido dos poemas, non se pecha nada. Forman parte dunha época, dunha época ampla, duns cantos anos, pero non se pecha nada. Sí que se pecha algo vital en min polo feito de publicar, e eso quixen que quedase claro de algún xeito. E este título é o que reforza isto que te estou dicindo.
Que aparte é un título que atrae, sabes? Parece todo isto antes era noite. Que me vou a encontrar
agora?
Que me vou a encontrar agora?
Eu tamén teño moita curiosidade por ver o que ven despois de todo isto antes era noite, créeme. Sí, non sei, igual agora de repente volvome tres veces máis escura, sabes? Este título non quere dicir que a partir daqui veña luz. Non sei o que vende a partir daqui, de verdade. Agora mesmo levo uns cantos meses onde son así o típico caso de poeta, bueno, non sei se típico, pero sí que me ten así, sí que teño feito este comentario as dúas amigas que teño, que somos, bueno, as tres persoas que vivimos da poesía directamente en Galicia neste momento, non, con Yolanda Castaño, con María Lado, eu que moitas veces somos poetas que vivimos da poesía que non escribimos porque non temos tempo para escribir, porque andamos veña bolo e ao final, claro, hai que buscar tempo.
Perdón, como saíu ese título tamén, non? Porque
pois
non
o título saíu a marchas forzadas, porque aínda que eu si que evidentemente que non son extraterrestre, fantaseei durante, bueno, en algúns momentos con se eu publico un libro, como se titularía, como sería ese libro, tal, e tiña así a miña listaxe de títulos que me gustaría, porque ademais a min gústame titular, quer dizer, gústame poñerlle nome ás cousas. Pois non, para este libro non quixen tirar desa listaxe que levaba cargando con ela moitos anos, porque como o libro, aínda que eu pensara nel, nunca chegara a materializarse, pois non me parecía xusto como xa terlle o nome posto, sabes? Non me gustaba, non é como os nenos que xa desde pequena quixetes que se chamase tal. No, isto é outra cousa, non é. O libro non é un fillo. Pois eu empecé así a facer propostas que gracias a Dios mas desbotaron entre as editoras e as amizades e eso, que me dixeron no, isto non mola, vale, guai, cousa que agradezo así moito o traballo así das conselleiras, claro, da xente así da que botas man, que tan necesaria cando faz un traballo deste tipo. E xa cando quedaba moi pouco tempo, pero realmente pouco tempo para dicir, tens que dicir xa o título deste libro porque isto vai a ir a entrar en imprenta xa, pois tiven a sorte de reatoparme cun admirado e amigo poeta que é Xavier Cordal. Tiven tamén o arranque de contarlle xa de primeiras así o agobio que me atopaba, de dicirlle: Xavier, estou neste momento, vai pasar isto e o libro non ten título e eu estou pasando fatal porque todo o que se me ocorre é unha cousa absurda de todo. E entón despois marchamos a comer xuntos e no medio desa comida, xa co tema do título un pouco aparcadiño pero presente, Xavier dixo unha frase moi bonita que foi: un sabe que é bello cando se escoita así a un mesmo dicir moitas veces todo isto antes era campo. E entón xa nos miramos e dixemos: vale, neste poemario aí a noite un pano de fondo indiscutible,
que sí.
E xa nos miramos e el dixo: todo isto antes era noite, aí o tes. E eu dixen: aí o teño, sí, efectivamente. E aí xa lle pasei o comunicado ás editoras sin ningún medo que mo desbotasen, porque realmente era evidente que era un título bonito,
sí,
e que
chama moito ademais para...
Sí, hombre, iso tampouco vingas. No, e sí que me dixo así algunha xente e alégrome, pero para min era un título honesto e era un título ca a mesma carga de verdade que teñen os poemas. Entón, pois, pareceume perfecto e eternamente agradecida a Xavier.
Pois moi ben.
Falamos, se che parece, da estrutura. O libro se divide en seis partes que reflicten outras tantas etapas do amor ou das relacións, non? Por que esta estrutura?
Pois a ver, outra das peculiaridades deste libro que sacou unha poeta inédita foi que non foi escrito, os poemas non foron escritos que a intención de formar parte dun libro. Entón, eu co que me atopei a hora de formar ese libro, de darlle unha estrutura, era cun feixe de poemas, e a estrutura veu a posteriori. Quer dizer, eu non houve ningún momento destes anos no que eu me sentase e dixese: vou a continuar escribindo poemas para este libro. Entón, houve que darlle unha estrutura a iso, a posteriori. Para min tamén foi complicado, de feito, non sei se podo afirmar aínda agora que sei construir un libro. Este é o meu primeiro libro. E que fixen? Pois facer unha listaxe das cousas máis que tiñan máis peso neses poemas. A noite era algo indiscutible. E fixen unha listaxe das palabras que para min eran a noite, do que todo eu relacionaba ca noite. Entón, pois, os bares estaban aí, non? Por exemplo, Coruña estaba aí, porque eu son moi coruñesa e aí, se a noite é pano de fondo indiscutible, pois Coruña tamén o é, porque é a noite coruñesa que eu vivín moi intensamente. Entón, pois, vin así bastante claro que estaría ben nomear esas partes con nomes de rúas ou de bares que existen ou xa desaparecidos da Coruña, que non é algo importante, máis ben un guiño para os lectores e as lectoras que o pillen. Si non se pilla non pasa nada. A min valeume para defender durante todas as entrevistas e todo o que leva de vida este libro, pois darlle esa estrutura, porque tamén me parecía que iba feita con verdade e con honestidade. Pero realmente eses nomes que escollín non están sacados da manga. Quero dicir que ese Velvet recolle os poemas máis ásperos do libro, ese Backstage fala do amor desde outros puntos de vista. É dicir que hai unha xustificación. Por suposto sobran bares e rúas cas que nomear as partes, pero bueno, xusto esas eran as que recollen así un pouco o que eu quería que chegase o público de onde fose. Vamos, non hai que ser coruñés ou coruñesa para este libro, faltaría máis.
O fío do que falabas antes dos recitados e de escribir en formato libro, non? É diferente escribir a poesía para ser lida así nesa intimidade que proporciona o libro do que escribir a poesía que se recita ante un público e dura ese momento efémero?
Pois eu agora sei que responderche, pero antes non sabería dicilo porque sempre escribín e que non sei tampouco se escribín para recitalo. Porque en Aldao Lado, por exemplo, que é así o soporte desde onde facemos o traballo, en moi poucas ocasións dicimos vou escribir isto para Aldao Lado. Tanto María como eu escribimos e despois, pois, hai en algún momento no que preparamos espectáculo novo ou intentamos cambiar de textos dentro do mesmo espectáculo e dicimos, bueno, pois eu agora molábame ler este texto que escribín hai uns meses e que fala disto, a ver se lle podemos buscar unha canción e tal... Sabes, entón, non escribía para formar un libro, pero tampouco escribía para recitalo. Agora, cal é a diferencia e cales son os vicios que se collen? Si a vida do poema é estando nunha voz e non noutro soporte, claro que se collen certos vicios. E o decateime a hora de facer correccións nos poemas, pois que sí, que tiña así certo abuso de rimas internas, por exemplo, no principio dos textos, que eu, vamos, fixeno inconsciente totalmente, pero sí que é certo que si empezamos un espectáculo cun recitado, por exemplo, e o que buscas é a atención do público, porque non podemos quitar o ollo do público en ningún momento, pois vese, ou igual é a xustificación que atopei eu, pero vamos, parecía unha cousa que se repetía tan sistemáticamente que viña de algún lado, bueno, pois necesitas así algún soporte rítmico para estar máis segura e para que a xente preste atención. Entón esas rimas internas que tanto tuven que pulir e que desfacerme delas, pois estaban sobre todo neses principios do poema, non, non debes que estás aínda colocando a voz, colocando ti o corpo e o público tamén se está colocando, non? E aí a busca de atención é importante. Entón, bueno, pois sí que é diferente escribir para que os aínda que uno non fixen con conciencia, sí que é diferente escribir para que a escoiten a unha que escribir para que a lean. Sí que aí hai un punto de partida diferente.
Un trazo da túa escrita parecen os xogos para onomásicos tipo Droga por nós ou Líbrame do mel, a descontextualización de expresións para dotalas dun novo sentido, como calificar o tipo ético como ti calidade de vida, e tamén a variación de expresións de uso común, como por exemplo morta a cadela, a rabia adquire vocación de quiste. Son trazos deliberados ou accidentais dos teus poemas?
Pois eu creo que algo que me divirte moitísimo e que forma parte do meu xeito de comunicarme artísticamente a través da poesía e que tamén me comunico así na oralidade, nas conversas. Quer dizer, é algo así como moi meu e que vexo que sí que ten cabida na forma que teño de escribir, de expresarme poéticamente. E a min funcioname porque faime que lle quite ferro a expresión lírica. Entón, de repente, para min esas expresións son como alivios dentro do poema. E aparte que me parecen moi plásticas, que levan o lector ou a lectora a outros puntos, son xogos, e os xogos son divertidos, e fan que nos movamos así de sitio, e pareceme así unha cousa que espero que non perda, así, porque, bueno, ainda que sí que sei que é algo infantil, por exemplo, pareceme divertido. Eu como lectora agradezo cando encontro así estes guiños, estes chistiños así que non nos moven da poesía, porque para min son profundamente líricos tamén, pero sí que nos moven da seriedade do poema moitas veces, porque os poemas son, eu escribo poemas serios, Entón, como a seriedade máis de 30 segundos moléstame, entón, cando en vez hoy sou metendo así algún regaliño.
Bueno, pero dis que é infantil, pero tamén hai que ter certa agudeza.
Bueno,
porque,
sí, viva o infantil,
tampouco hai que quitarlle valor, ¿no?
A droga por nós é unha genialidade.
Para min, sí. Dis, non hai literatura que me faga máis feliz que este traxe. Como te sintes agora mesmo, Lucía, despois de que este poemario se leva unha pouca andadura? Engordache, adelgazache, como che senta agora o traxe?
Pois estou encantada con este traxe novo, a verdade. Tan bonitinho, así ensucias un pouco, porque todo branco. No, estou encantada, desde logo, todo o que trouxo o libro son cousas moi boas e moi bonitas. E sí que me sinto así, pois... nunca tiven así ningún... Sempre me sentí moi ben en Aldaolado, sendo poeta oral, exercendo así a poesía escénica, e agora como poeta editada, como poeta que pode ser lida, tamén estou moi contenta. Entón, a verdade é que non teño nada malo que contarche. Colleume tamén toda a historia do libro esta, nuns meses de moitísimo traballo, entón así non tuven, que iso estivo moi ben, non tiven así moita oportunidade de darlle demasiada importancia. Uh-huh. Porque non tiña tempo. Entón iban ocorrendo cousas bonitas, co libro, presentacións, encontros con xente, esas cousas, e eu funas vivindo simplemente, que penso que é así como a forma así máis bonita de enfrentar esas cousas, non sin, eu que teño así certa tendencia a darlle demasiado a cabeza, pois xusto toda esta historia pilloume así con moito traballo, entón simplemente o disfrutei, deixeime levar e disfrutei, non, así que nada malo nin regular que contar.
Mencionaba antes, Fran, pois esas seis paradiñas que faso ao longo do poemario, ¿no? Uh-huh. Pero en verdade o libro estrutúrase en dúas partes, uh-huh. Podese decir. Esas dúas partes sepáralas cunha foto dun bico, pero super ampliado. Uh-huh. Que significado ten isto?
Pois toda a parte visual do libro, de deseño e de imaxe, foi unha encarga que lle fixeron desde editorial ao equipo de deseño de Numax, concretamente a Xosé Carlos Hidalgo. E eu o libro é un obxecto precioso, sí. Super bonito, ten moitos acertos, moitas cousas bonitas, este amarelo, o abrirse, que moi chulo e tal, pero o que máis celebrei cando vin por primeira vez foi ese bico, porque se eu pudese deseñar o meu propio libro, eu poría este bico, bueno, ou calquera ou outro que me gustase.
Non chegar aí, pois chama a atención, non, esa foto tan amplificada.
Sí, e esa, bueno, esa idea que se desprende, ou a lectura que fago eu, que haberá máis, por suposto, deste morreo amplificado así, pois a min pareceme super chula, non? Sí. Que esa obsesión polo que nos gusta, non? Así, e polo bico, non? Que é así unha imaxe bastante potente, non? De querer amplificar así un bico, incluso con ese...
Ou é para recalcar máis o amor, incluso.
Sí, claro, ¿no? Xusto, sí, é como destripar o bico, sabes, un pouco... Incluso así que a imaxe esa do cursor que aparece aí tamén. Pois a min, a verdade, cando vin, non puiden evitar poñerme super contente, decir, ostras, bueno, xa máis se me ocorrería, pero si se me pasase pola cabeza en algún momento, querería desde sempre que iso aparecese neste libro, porque sí que lle pega moito,
sí,
demais.
Sí, a verdade que sí.
Ti es poeta, pero eres música, eres animadora, es decir, es artista, ¿no? Diría yo. Y eso, ¿cómo se descompón o se complementa? Es decir, ¿son todas partes que están presentes, no tengo que hacer literario, o os apartas, o eso se puede hacer, o de apartarlos?
A ver, eu creo que etiqueta, pero non, a etiqueta ten así como unha carga moi negativa, pero creo que así que máis cómoda estou é cando se refiren a min como poeta. Creo que así o que me fai xa, torzo a cabeza, si me chaman, pois xa torzo a cabeza. E despois sí que é certo que me dedico a outras cousas, pero que todas están mesturadas. Quer dizer, non é que cante por un lado e despois por outro escriba. En Aldaolado, que é o que ocupa pois case o 80%, diríamos, do meu traballo, están case igual de presentes neste momento a voz cantada que a voz recitando. Entón, pois, custame un pouquiño separalo. Síntome poeta tamén cando canto. Quero dicir, creo que, a ver, igual sou así pretencioso e un pouco flipado dicir que son unha poeta que canta, porque non, son cantante tamén, si canto son cantante, pero si me permitides así...
Pero complementaste.
Sí, sí, e aí e incluso cantando tamén a o proceso creativo é moi semellante a cando escribo, e hai unha búsqueda da beleza sempre. Uh-huh. Entón, pois, cústame moito separalo ou dicir... cústame dicir, son poeta e cantante, sabes, porque claro. Realmente creo que o
bueno,
punto de partida...
Bueno, englobar nunha palabra sola, nunha verba, que artista, un... artista.
Sí, ou facer aí unha palabra.
O que decía Fran, artista.
Sí, pero iso xa soa, si vas ao médico, lle diste que eu son artista. Pero bueno, sí que quedo sempre ca palabra poeta, pero ainda que é certo que sí, que tamén son cantante, pero bueno, teño todo moi pegadiño.
Hai varios eixos temáticos neste poemario que se nos presenta como unha viaxe pola noite, non? Como unha cartografía da memoria do que antes era a noite. Uh-huh. Un roteiro, como dicías, pola Coruña. Pero cal é a importancia da noite?
Pois a noite, entre outras cousas, que ademais pode que se contradigan tamén algúns poemas en algúns momentos con isto que vou decir, a noite é sobre todo un espazo de liberdade, un espazo onde ocorren moitas cousas e non son as cousas que ocorren polo día, porque aí entra en xogo xa, pois, iso, a escuridade, que permite que pasen outro tipo de cousas, que hai menos xente, quero dicir, a cousa redúcese todo, sabe? Hai unha persoa ás veces só na noite. Claro, a noite aí é o escenario, pero vamos, o mellor escenario sen dúbida, non, para crear este tipo de contidos, non, para empezar aí a sacarlle punta a todas as cousas de relacións, non, porque uh-huh. Esa escuridade, bueno, pois permite que parece así que como si estás escondida,
permite
así que
ver
te dice,
¿no?
Claro, sí, xusto, era ese é chulo ese rollo de eu vexo mellor desde aquí, sabes, vexo mellor desde o fondo dun bar, sabes, aí esa visión, esa paisaxe nocturna a min váleme para explicar moitas cousas, e é real, en parte é real, porque sí que como vos dixen antes, sí que vivín así a noite dunha forma moi intensa, e tamén é metáfora perfecta, non, para explicar moitas cousas.
Un humorista galego di que hai cinco tipos de humor galego, entre eles a retranca, a rexouba e a retrónica. En todo isto antes era noite, ti, eu creo que optas pola ironía.
Sí, foi unha sorpresa cando saiu o libro, que había xente que dicía, hostia, pero hai moito humor neste libro, hai moita ironía no libro. Eu era consciente, pero eu non contaba con que as lecturas que a xente iba a facer, porque nunca me pasara. Eu cheguei con 30 e pico, 36 anos, perdón, xa non sei que anos
tengo. A noite te confundeu.
Para escoitar totalmente. Cheguei xa... madura para escoitar as primeiras opinións sobre o que eu escribo. A min a poesía flípame, é dicir, é algo que me encanta e que me permite xogar ca palabra como ningunha outra disciplina, non? Outra cousa que me permite xogar moitísimo ca palabra e co significados é o humor. Entón, para min ten todo o sentido do mundo que nesta poesía haxa humor, porque son así os dous camiños nos que eu vexo clarísimo que me podo expresar como eu quero.
Escribes aquí nalgúns versos, dis: foi ben máis fácil chegar a ti que a este poema, que sabes os nomes dos mares que lindan con este poema. Mira, esa nube ten forma de poema que remata. Bueno, por este xa merece a pena todo o libro. Encantoume. Nalgúns dos tes poemas, o propio poema ten un papel importante. Convírtese, de alguna maneira, o propio poema en protagonista tamén do libro.
Claro, e que, a ver, eu non podo desligar algo que eu vexo moi evidente, que eu son eu escribindo nos poemas. Entón o poema está aí, é dicir, non son eu xogando un partido de fútbol, son eu escribindo. Entón a hora de intentar pues, volcar e escribir así todo o que quero comunicar, non podo evitar ter super presente, dicir, de feito vivo sorprendida por dicir, hostia, por que se me dá por escribir? O sea, quero dicir, vivo sorprendida así con esta historia. E encantaríame saber pintar, por exemplo, tampouco tuve interese en formarme, non, pero porque tampouco se me dá por aí, a min dáseme por escribir. Uh-huh. Entón pareceme así como moi curioso, non? Imaginarme aí a cantidade de horas que eu metín na vida a estar eu ali no meu cuarto escribindo. Entón, como non vai aparecer tamén, sabes, igual que aparece o humor, como non vai aparecer a evidenciarse que todo isto que se está aquí lendo, detrás hai unha tipa que está escribindo. Entón, ese feito de escribir aparece en mogollón de poemas, claro.
Sí.
E claro, e bueno, e porque o poema moitas veces, bueno, parece que non... moitas veces poñome a escribir e digo, buah, este poema non o vou acabar na vida, pero é o propio poema, o que exixe que teña un final, sabes? E eso tamén, esa nube ten forma de poema que remata, grande, bueno, xa está, acabemos con esto, sabes? Porque, entón, bueno, pois aí está todo, aí está o chiste, aí está a poesía, e está tamén
infantil,
a metapoesía,
¿no? de ver nas nubes, claro, os debucios, ¿no?
Claro,
ah, mira esa nube, que é un...
Claro, está genial, é un xogo divertidísimo, poema, sí. Sempre xogar a ver cousas nas nubes, vamos.
Mira, esas seis paradas que vas presentando no poemario, que xa falábamos antes delas, Velvet, Backstage, Croma, Rúa Independencia, Artillería, Estacada, son reais?
Sí, sí que son reais. Sí, Velvet era un garito que, así nos meus anos así máis mozos, estaba ali na entrada da Cidade Bella, por detrás do cuartel. Backstage, o antigo marítimo, que está así ali no, na Rúa da Estacada, que tamén aparece no poema. O Croma é un garito do meu barrio, do barrio dos Mallos. Artillería é a Praza de Artillería, que está ali onde desemboca a Rúa de Independencia. Estacada, xa dixen, esa, onde está o Backstage. E que me queda?
Rúa de Independencia, que tamén
e Rúa de Independencia, claro, xa mencionei. Que onde estaba o desaparecido Bar de Juan, que é un sitio onde eu, digo así de forma un pouco exagerada, onde eu me criei sentimentalmente, digamos, onde eu empecé así a sair, a topar, con 17, 18 anos, a topar así as amistades que a mí me gustaban. Botei moitos anos sin salir do Bar de Juan, e para min o Bar de Juan é así sagrado e maravilloso. E si vos dixen antes que a noite para min é un espazo de liberdade, o Bar de Juan foi así o espazo de liberdade máis grande que eu pisei na miña vida, pero vamos, en ninguna dúbida. Eu empecé a ser consciente do valioso que era sentirse libre e poder facer o que che dera gana. No Bar de Juan. Entón, bueno.
O sea, quedaríaste con esa paradiña, non? Sin
sí,
outras, pero
quedaría con esa paradiña. Quedaría co Bar de Juan, o que pasa que era demasiado raro chamar a unha parte Bar de Juan. Se o Bar de Juan tuvese outro nome, así, non sei, se chamase La Nube ou algo así.
Que sea pues, máis poético.
Máis poético. O Bar de Juan xa me parecía un pouco bizarro demais chamar. Pero vamos, o Bar de Juan está neste libro total. Bueno, está en min e polo tanto está neste libro.
Púseme a cabeza o barco de Chanquete, o Bar de Juan.
Tal cual.
Así, ¿no?
Pois mira,
ese espazo de liberdade, ¿no?
Esta fin de semana pasada foi o aniversario dunha desas amizades tan grandes que eu vixen no Bar de Juan, e xuntar foi unha festa sorpresa para esa persoa. Bueno, pois unha das personaxes máis importantes do Bar de Juan regaloulle un cachiño do Bar de Juan, un ladrillo do Bar de Juan. Oh. Claro, porque bueno, todo ese grupo enorme de xente, que seremos unhas cento e pico persoas que nos coñecemos seguimos, aínda que xa non teñamos moita relación, que seguimos moi moi unidas grazas a ese Bar de Juan. Todos temos, non é este sentimento non é algo só meu, é de moita xente, non? Hai moita xente agradecida a ese sitio por permitirnos así eses niveis de diversión e de liberdade tan grandes durante anos.
Perdóname, non terá ladrillos para todos, non?
Creo que non. Xa están todos repartidos.
Eu me estou a emocionar porque o tema de Parque de Artillería, Estacada, Rúa Independencia, eu que son de Monte Alto da Coruña, estou moi emocionado. Antes de seguir emocionándome, vamos a aparcar o tema. Vamos a falar de relacións, se te parece. Todos sabemos que son complicadas, son difíciles ás veces. A veces nos deixamos enlear. Nos facemos dependentes, cando ao mellor en principio non pensaríamos que podíamos chegar a ser dependentes nunha relación, ¿no?
Efectivamente, unha putada. Se le va a hacer. É o que hai. É así, así, a ver, bueno, a min pareceme así máis perigoso cando xa nos fixemos dependentes en varias ocasións e a recuncar nese erro. Aí xa me parece así un pouco perigoso e pareceme así un erro importante. Pero bueno, sí que é certo que as primeiras veces están cheas de acertos e tamén están cheas de erros. Entón, bueno, pois hai as relacións están unidas a sentimentos maravillosos e a sentimentos terribles. Entón, bueno, pois hai que, cando se fala de algo, hai que falar de todo, non da cara A e da cara B das cousas. Entón aquí nestes poemas hai relacións bonitas e tamén hai relacións feas, claro. Incluso, a ver, unha relación non é sempre bonita e non é sempre fea. O que pasa é que, bueno, a min interésame pois eses esas partes escondidiñas das relacións, non? Esas que das que moitas veces non se fala, ou tendemos así a falar dunha forma así máis xeral, sabes, a decir en plan, ah, pois esta foi unha relación mala ou esta foi unha relación boa, pareceme feo, sesgado e cutre falar así das relacións, non? As relacións son moitísimas cousas.
Tengo bon e tengo malo,
claro,
tengo seus detalliños.
Claro, claro, xusto. Ou cousas moi malas nas que nunca reparamos e que de repente vanse facendo quiste, esas cousas a mí pareceme así moi importantes para aprender e para, bueno, para que o camiño estea claro, non, para que o que veña sempre sexa mellor. Entón, bueno, pois
mostrar pero a realidade dunha relación.
Si, sí, ¿no? Sí, a realidade menos evidente, diría eu, sabes, do
a que intentas esconder,
sí, a que intentas porque esconder ou intentar buscar o porqué de certos comportamentos, intentar destripar así certos sentimentos, calquera pode dicir que, por exemplo, os ciúmes, os celos, non, que son un sentimento horrendo, pero vamos a destripar ese sentimento. De onde ven? Decir, quen ten aquí máis responsabilidade neste sentimento? Quen os sinte, quen os provoca, sabes? Ese,
sí, sí.
Ese tipo de cousas a min parecenme así moi, moi interesantes. Entón, bueno, pois creo que escribo así un pouco sobre esas historias.
De todas maneras, aquí xa das moita esperanza, non? Porque aquí disti, sáese de todo, agás da beleza.
Claro, entón, aí está. A esperanza
pase o que pase.
Claro.
Sí, 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 ese verso está guai, non? Sí. Que por moito que padezamos as cousas, pois, pues, sempre podemos rescatar o bonito, quer dizer, non, aínda que arrepentirse,
quedarse que co positivo.
Sí, claro.
Claro, que non haya moito,
e sempre
hai
cousas,
claro,
maravillosas que borralas da memoria é unha pena. Entón, bueno, pois está bonito salir das cousas, pero quedar cas chulas, non renunciar ao bonito, porque jo, todo ten unha parte así moi chula e non hai que quedarse só loco, encherse de rabia, non, aínda que unha relación sexa mala ou o que sexa.
Falas moitas veces, no, faz referencias ao poema como un lugar, non? Un lugar o que se chega, do que se sae, un lugar que linda co mar. Dis, por exemplo, as palabras son anacos de pan que vou soltando entre os poemas para saber volver a min cando esta forza falsa me abandone. Entón, son eses poemas, ese lugar, unha referencia para non perderse?
Sí, eu penso que sí, que hai unha vontade de organizarse, non, de poñer cousas en orde a hora de escribir. A min despois, sinceramente, nunca me sale. Quer dizer, para min o poema despois é caos. O que pasa que é un caos onde eu atopo beleza e onde eu me sinto moi cómoda. Pero a primeira vontade sí que é así como de esa sensación de querer poñer orde. Sabes, que cae así como un caos de imaxes na cabeza e buscas o poema como lugar de tranquilidade. A min despois o poema para min é unha cousa alteradísima. E eu acabo máis nerviosa que cando empezo de escribir un poema. É raro que eu durma ben. Bueno, no, durmo moi contenta cando acabo un poema, perdón. Iba a dicir unha mentira, case. Pero bueno, que sí que quedo realmente, realmente alterada. Pero bueno, é un caos que a min me pon moi contenta. O meu proceso creativo é así.
Ollos verdes son traidores, ponte o rejo. Non é que che falte un verán, é que che sobra. Si alguna vez amé, si algún día despois de amar amé, foi nun after. Montache la parda.
Para, por favor.
Divírteste especialmente cambiando o sentido, xogando co significado.
Sí, pero moitísimo, moitísimo. É o que me dá alegría de vivir, pero directamente, sí, sí que me gusta moito. Sí, ademais desde pequena. Hai unha anécdota que contei nun par de presentacións do libro e que me molaba compartir con vos, que... ese facer outra lectura das expresións ou trocalas por algo, a min é algo que me fascina desde moi pequeniña. E teño un recordo dunha amiga contándome que fora, creo que por primeira vez na súa vida, un enterro dunha da muller dun veciño dela dali da aldea. E contoume unha frase que dixera o viudo, que eu recordo fascinarme desde ese momento. Parece ser que o viudo estaba afectado e triste pola perda da súa muller, da súa compañeira, e dixo a seguinte frase. Dixo: "Eu xa non quito o traxe". A mí pareceume, ela estaba contándome, contoume, pero non me contou dicindo: "Mira, mira que cosa", sabes? En plan, non contoume: "No, pues estábamos allí e estaba todo triste, el pobre, tal", e dixo: "Ah, eu xa non quito o traxe". E a mí me parece unha cousa tan bonita, tan bonita, tan bonita, decir, este home, labrador, que ten outra indumentaria no seu día a día, que puxo o traxe da festa para enterrar a súa muller, que está tan apenado, que xa non quita o traxe porque xa quere que o enterren con ese traxe. Eu recordo ter, non sei se tiñamos 6 ou 7 anos, unha cousa así, e recordo dicir: "Hostia", e quedárame esa frase na cabeza: "Eu xa non quito o traxe". Entón, nese momento, non conscientemente, pero agora sí, moitos anos despois, sí que aprecio como é algo que para min é moi importante, non? As lecturas menos evidentes das frases, non? Bueno, quero dicir, non hai que ser moi coco para saber o que quería dicir ese home realmente, sabes? Pero pareceu así de que o tiña todo, de repente, esa forma de expresarse, sabes? Que contiña beleza, emoción, verdade, profundidade, con algo moi sinxelo. Sí. E entón, bueno, si teño que teorizar así sobre que é o que a min me move a escribir ou a empregar ese tipo de expresión, e claramente pois iso, vamos, ese é un exemplo así que a min me vale para explicárvolo e quedar tranquila.
Dis tamén no teu poemario: "Pensa que gran parte dos libros que lemos sobreviven tan só a unha lectura. Ti eres de reler, de buscar novedades. Que pensas que ten que ter un libro para desexar lelo de novo?"
Uf, a ver.
Bueno, é así algo
sí,
moi
sí. No,
en
está
xeral,
guay.
Pero a ver.
Eu son preguiceira, como lectora, e obsesiva. Entón, teño libros que sigo dicindo que son os meus libros favoritos e non recordo nin de que van,
sí,
para que te facas unha idea, decir: "Ay, si naquel momento fliparon", sí, pero non teño nin idea. E teño libros que sei de memoria do primeiro ou último poema ou páxinas enteiras dunha novela. Entón, combino esa imaxe do mono con platillos da cabeza de Homer Simpson, sabes? De estar lendo e dicir: "Dios, non teño nada na cabeza neste momento", co paixón absoluta por certas lecturas. As miñas lecturas favoritas son nas que atopo pois eses valores que vos levo aquí todo este anaquiño explicando, así esa verdade, esa honestidade na escrita, non? Non moléstame moito cando noto que hai autores ou autoras que che están vendendo a moto, así que non che están contando algo, que están facendo do poema algo pretencioso, algo que non é de verdade, non? Entón, pois bueno, así son eu de lectora, ou preguiceira ou obsesiva. Bueno, pois sí que teño así uns cantos libros os que recorro moitas veces, claro, os que son, vamos, sitios maravillosos onde volver, sobre todo bueno, igual non sei se son máis lectora de novela ou de poesía, que pareceme así dous tipos de lectura así moi diferentes. Pero bueno, todos os xeitos, toda a novela que posúo está na biblioteca da casa e toda a poesía que teño está comigo no meu estudio, porque é así do que máis boto man.
Uh-huh. Son poemas autobiográficos?
Sí. O eu dos poemas son eu, sí. Sí, non é importante, pero sí que son eu. tamén podo ser eu mentindo, atención.
Botando aí imaginación, ¿no?
Pero bueno, sí, sí que todo parte así de experiencias autobiográficas, sí, é de onde parto ahora de escribir.
Falas no libro moito de amor, de ferida, de desexo, de identidade, moitas veces moi vinculadas unhas coas outras, non? Como é ese amor que por veces non resiste a luz do día e outras veces é así tan luminoso de por sí, non?
Pois ese amor é tal cual iso, unhas veces moi guai, outras un Cristo. É basicamente iso. Sí, sí que falo moito do amor, porque igual que a noite me serve para explicar moitas cousas relacionadas co amor, o amor é que hai un foco poetizable del copón, quero dicir que me resulta así, é de donde tiro, porque son así, as experiencias máis intensas son as amorosas normalmente. E tamén a ver esta, eu quero afastarme sempre bastante desta imaxe da poeta triste, non, digamos, pero bueno, sí que é certo que as experiencias así máis alegres, non é que sexan máis vacuas ni moito menos, pero sí que nos empurran a facer outro tipo de cousas, non
máis difícil escribir.
Sí. Despois non ten que ver, quer dizer, escribir é maravilloso e sempre divertido, así escribas do peor do mundo, senón non escribiríamos. Isto é clarísimo de todo, vamos. E despois sí que hai experiencias así un pouco que implican así máis pois tristeza por momentos, ou nostalgia, ou dor, esas feridas das que se fala moitas veces, tal, que sí que son, é máis fácil sentarse a escribir con iso por detrás, anima máis a sentarse a escribir, porque tamén tes máis ánimo de querer poñelas en claro, es decir, a alegría, así de non teño nada na cabeza que me preocupe neste momento, sabes, pois lévate a outro tipo de lugares, e a min outro tipo de experiencias, pois lévame os poemas, e isto é un poema, o sea, un poemario.
Acabo de contarche moitas cousas, vas ter que ir de cañas coa autora deste libro. Que o que nos contarías indo de cañas, Lucía?
Pois o que estamos falando aquí agora mesmo, bueno, no, deixaría, contademe vos, sí, pues de cañas, por favor. Eu calaría a boca totalmente. Sí, ese un guiño así as escoitadoras, escoitedores e as lectoras e os lectores, ¿no? Porque tamén igual que como artista en Alda ao Lado sempre temos un ollo posto no público, pois non podo evitar pensar tamén na xente que hai agora detrás deste libro, non? E digo, ostras, aquí hai xente que está dedicándolle un cachiño do seu día a ler estas historias. De feito, fixen un, para asinar os libros, fixen un cuño tamén que pon Aldao de Becho unha caña, porque teño así sensación así como de agradecemento e de débeda, que peor, que a xente que compra o libro, sabes, que digo, ai, por favor, gastaste estes cartos. Entón fixe un cuño que pon Aldao de Becho unha caña, que espero que ninguén veña a cobrarme, por certo, porque poesía pura, sabes? Pero bueno, sí que teño así esa sensación de débeda cas lectoras e cos lectores, e que me acordo deles cando escribo, que isto acaba de sonar así moi de Pantoja, pero sí que é certo que igual que vos dixen antes que tiña presente que son eu escribindo, contando estas cousas, o acto de escribir, pois tamén teño presente que despois moi probablemente haxa ou escoitadoras ou lectoras que estean aquí aguantando destes versos. Entón, pois, bueno, sin querer, pero consciente no momento no que fago, por suposto, pois acórdome desa xente, claro.
Bueno, pero tamén nos, as lectoras, estamos agradecidas de encontrarnos poemas, poesía tan bonita. Sí, non é peloteo,
pero onde se vos interpele así, de plaga, pois agora unha caña, estaba guai con esta tipa.
Todo isto antes era noite, de Lucía Aldao. Poesía limpa, coidada, que flúe tan natural, e iso non é senón sinal do traballada que está, tan honesta e verdadeira, é un regalo para as amantes do xénero poético, segundo afirma Xosé Manuel Eiré no seu blog Ferradura. Fran, Ana, Esther, Tati, Lucía Aldao, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Gracias.